მეექვსე ბილიკის დასაწყისი. თავი 24. მთელი სამი კვირა გასტანა ქორწილმა. საარაკო რამ კუთხედ გარდაიქმნა გრემი და მისი მიდამოები. აღყვავებულიყო მთელი ქალაქი. ფერად-ფერადი კარვები მოსჩანდა გარემო მდებარე მაღლობებზეც. ხალხს ვეღარ იტევდა ქალაქი და ბევრი კარვებში დაებინავებინათ. სახლის წინ გამართულ უზარმაზარ სეფაში ცხენი გაჭენდებოდა. გრემის შუკა თუ უბანი სავსებით სავსე იყო ყვავილივით დართული ხალხით, ქალით თუ ვაჟით. გათქმული ღვინოები ნექტარის მაგვარი, რჩეული სანოვაგე, ნანადირევი ოთხფეხი თუ ფმფრინველი, თევზეული მრავალგვარი, რჩეული ხილეულობა ფასდაუდებელი ბაღებიდან ალაზნის ველისა. ხორაქს თუ სასმელს გზას ვერ აუქცევდა ადამიანი. გახალისებულიყო ისიც მხიარული, მომღერალ მოცეკვავე კახელი და მის შვება სიამეს შურით დახურებდა თვით ღმერთი მხიარულებისა. თავი მოაწონეს მასპინძლებმა დიდებულ სტუმრებს, რომლებიც წვევოდნენ მეფეს საქართველოს ყველა კუთხიდან თუ სხვა მოსაზღვრე სამთავროებიდან. ზეიმი და განცხრომა შიგადაშიგ ასპარეზობით და ნადირობით სხვაფერდებოდა. ქვეყანა მოსვენებული იყო, კახეთის ცა მოწმენდილი. სამტროდ არავინ ემზირებოდა კახთ. არც თვითონ კახს ამოეღო ამჟამად ხმალი ქარქაშიდან და გულსამსე იყო მხიარულება. უხვი, წრფელი და მოცინარე. გახსნა გახარებულმა მეფემ საჭურჭლე თვისი და გასცა წყალობა ულევი. უხვია გული მეფისა გალაღებული, უხვად გასცემდის ლევანი საბოძვარს. არავინ დარჩა გულნაკლული, არც დიდი, არც მცირე. ამ განცხრომაში რომ იყო ხალხი, წარსდგა მეფის წინაშე თინათინის მონა კოწია და თაყვანისცა მეფეს მიწამდინ. შენ რაღაც ამთხოვ დედოფლის მონა ვერთგულო. მიყვარს დიდებულო მეფევ, დედოფლის მოახლე მარიკა და მოიღე ჩემზედაც მოწყალება. წყალობა ულეველი, მიბრძანე რომ ვიფსკვნა გვირგვინი მასთან. მერმე უყვარხარ ბიჭო მარიკასაც, გაიღიმა მეფემ. მზე ჩემზე დამოსდის შენი მუხლის ჭირიმე. ლევანმა თვალებით გაუღიმა თავის მეუღლეს და უბრძანა ხუცეს ჯვარი დაეწერა მათთვის. ხოლო მოლარე თუ ხუცეს რომ გაემზითვა პატარძალი. ამ მოულოდნელმა შემთხვევამ უფრო გაამხიარულა ხალხი, გააცინა, ააჟიჟინა. საუკეთესო თავადიშვილებმა იქვე ითავეს მათი მეჯვარეობა თუ მაყრობა. კმაყოფილიყვნენ და მხიარულ, მხოლოდ ერთი უკვირდათ დიდებულთ. შამხალი უსუფ ხანი არსადა სჩანდა სტუმართ კრებულში. იგი არც თვითონ ხლებოდა მეფეს, არც მომლოცველნი ეახლებინა და მოსაკითხი. საკვირველი კი იყო ეს მისგან. ჯერ ერთი რომ მომხრე იყო იგი ლევან მეფისა და მოზავე. გარდა ამისა, მოსამზღვრე იყო და პირადი მეგობარი. ლევანი და შამხალი ხშირად დადიოდნენ ერთმანეთში, ერთად ნადირობდნენ და ნადიმობდნენ. დღეს კი ლევანისათვის ბედნიერს და სასახელო დღეს, მის თავგამოჩენის დროს იგი არ ახლდა მას, არც ხსენება იყო მისი. ზოგს რომ უკვირდა ეს ამბავი, ბევრს სწყინდა, გული უჯავრდებოდა, სისხლი ემღვრეოდა. როგორ გაჰბედა ვიღაც შამხალმა და არეახლა მეფეს ამ დიდებულ დღეს, როცა მის ბედნიერ ტახტს გარს შემოჯრია ჯიღოსან გვირგვინოსანთა რაზმი ბრწყინვალე. ეს ხომ თავხედობაა შამხალისა და დამცირება მთელის კახეთისა. სწორედ განზრახ ჩაიდინა უშჯულომ ესეთი საქმე. ალბათ სურდა ეჩვენებინა, რომ იგი სრულებით არ არის მეფისაგან დამოკიდებული. ეს პირდაპირ გამოწვევა არის ჩვენი. ეტყობა, სწყინს მეფეს ეს თავხედობა შამხლისა და იმისათვის ბრძანდება თითქო ჩაფიქრებული. ხედამ, შიგადაშიგ ნაოჭი რომ აჩნდება შუბლზე და ჭმუნვა გამოკრთის მის თვალებში. კარგი, თუ ესეა, მე მიდვია თავს მეფის მთლად გამხიარულება, სთქვა კაკ ენისელის სარდალმა შალვა ვახვახიშვილმა. ხელშეკრულს მოვიყვან იმ ურჯულოს მეფის წინაშე, მაინც ხომ წესია ამისთანა სამხიარულო დღეები საგმირო საქმით დათავდეს. ბარე მეფის მოსაკითხსაც წამოვიღებ შამხალის სასახლიდან. მოუწონეს სარდალ სიტყვა, იცოდნენ რომ ქადილს ძალა და მოხერხებაც შესწევდა. იგი განთქმული იყო ამგვარ მოულოდნელ თარეშების მოწყობაში და თანაც შემმართებელ შეუპოვარი, თავხედობამდის გამბედავი. კიდეც განახორციელებდა სარდალი თავის ქადილს, სულ რამდენსამე დღეში შეასრულებდა, თუ ყური არ მოეკრა ამ ლაპარაკისთვის ქაიხოსრო მაყაშვილს და არ ჩაეშალა სავაშკაცო საქმე. ვეზირმა ეჭვითიცოდა ის მიზეზი, რისთვისაც არ ახლებოდა მეფეს შამხალი. ალღოთი მიმხვდარიყო, რომ მეფის სიამის მკრთალობაც იმ მიზესთან იყო დაკავშირებული და ამისთვის დაამშვიდა ხალხი. დიდ ბედნიერებას მარადს დევს აჩრდილი კაეშნისა. ჭაბუკი მეფის გულიც ვეღარ იტევს ბედნიერებას და ალბათ მისთვის მძიმდება ჟამითი ჟამად. შეექვსის მეფე ახალს წყალობას დამდაბლებისას და მალე სრულ შვებას იგრძნობს იგი. მთლად განათდება უჩრდილო სიხარულით მისი სახე. სთქვა ქაიხოს რომ და მიუბრუნდა შალვას. რამდენჯერ აგისრულებია, კაცო, გულის წადილი და სწორედ მაშინ გიგრძნია სიხარულში, აჩრდილი რამ კაეშნის თუ ტვირთი. მართალს ამბობ, მე და ჩემმა ღმერთმა. დიდად რომ გამიმარჯვნია სიხარულსა და აღტაცებასთან სიმძიმეც რამ მიგრძვნია ჩამაფიქრებელი, მიუგო სარდალმა. ვეზირმას თქვა, სხვაც დააჯერა, მაგრამ თვითონ კი არ სწამდა თავისი სიტყვა. მეფის კაეშანი სრულებითაც არ აღგვანდა გადაჭარბებულ ბედის ნაჟურს. როდესაც ადამიანი განუცვიფრებია იღბალს, ჯერ ვერ შესთვისებია მას იგი, ვერ შესჩვევია და უხერხულობას რასმე გრძნობს. თან თითქო ეშინიან კიდეც იგი ბედნიერება არ განქარდეს უეცრად სიზმარივით. მაყაშვილი მიმხვდარი იყო, რომ მეფის ბედნიერება გარედან ასე თვალწარმტაცად აყვავებულ დაფერადებული, შიგნიდან ნაკლიანი იყო, გულდაუსრულებელი და სწორედ ამის მეტყველი უნდა ყოფილიყო მისი სახე. ეს იქიდანაც დაასკვნა ვეზირმა, რომ მეფე პირდაპირ აღარ უყურებდა მას, გულუბრყვილოდ აღარ შეხედამდა, თვალს არ იდებდა. მას გულს აჰკვენდა ეს გარემოება. ნანობდა კიდეც იგი, რომ მაშინ პირდაპირ მისცა მეფეს რჩევა, ბეჯითად უთხრა სათქმელი. მართალია, იგი რჩევა გულწრფელი იყო და ბრძნული, მაგრამ ვინ იცის? განაზებულია მეფის ბუნება, გააზიზებული. ჟინიანი და იქნება ეხლა ნანობს კიდეც იგი, რომ უარხო მაშინ თავისი სიყვარული და გაჰყვა ნაზირ ვეზირთა რჩევა სახელმწიფოს დიდებისადმი მიმართულს. ამისათვის ფრთხილობდა ეხლა გამოცდილი ვეზირი. თუ მეფის გული მართლა ამ გრძნობით იყო შემღვრეული, თუ მას უკვე ღრღნიდა გვიანი სინანული, რასაკვირველია, ეწყინებოდა ლეილყიზის მამის აკლება და დამცირება. ეხლა ყველას ისე ჯობინებოდა, რომ არ ეხსენებინათ შამხალი მეფის წინაშე. მისი არსებობა მთლადაც დავიწყებისთვის მიეცათ. ამისთვის მოიხმარა ვეზირმა თავისი გონების ძალა, რომ განეკარვებინა სარდლის გულის წყრომა. დაემშვიდებინა იგი და ნება არ მიეცა თარეშისა. თავი 25. მართალი იყო ქაიხოსრო, მეფის კაეშანი სრულებითაც არ წარმომდინარეობდა იქიდან, რომ შამხალი არ ახლებოდა მას. თავი არ დაეკრა მისთვის, თუმცა კაეშანს კავშირი კი ჰქონდა შამხილის ოჯახთან. იცოდა მაყაშვილმა გარემოება და იმიტომ მიიტანა გუმანი, თორემ ისე შეუძლებელი იყო მიხვედრა. ვერ შეიძლებოდა ადამიანს ეფიქრა, რომ რაიმე ჭმუნვა დაისადგურებდა ჭაბუკი მეფის გულში, რომელი ყოველისავე კეთილით აღევსო განგებას. სიხარულით, დიდებით, საუნჯით, თავდადებულ მეგობრებით თუ ქვეშევრდომებით და სწორედ იმ ბედნიერ ჟამს, როცა ქებინი გაეჭრა ყოველ მხრივ შემკულ ქალწულზე. ყოვლად შეუძლებელი იყო. განუზომელია გული კაცისა, ძნელია მიხვდეს გონება, სად პოვებს გული ნაკადს ნეტარებისა, ან სად მიუპყრობს მას განგება უცვლელ სიხარულის ფიალას. გონება ადვილად ვერ მიიკვლევს შეუცდომელ კვალს ბედნიერებისადმი, რადგან უჩრდილო ბედნიერება ჰაზრთა სამფლობელოს გარეშე დგას. გულის გზა და ჰაზრთა ბილიკები ხშირად ასწდებიან ერთმანეთს, ბევრჯერ სულ სხვადასხვა მხრით მიიმართებიან. მაყაშვილი მიხვდა ეხლა, რომ მამულის სიკეთისაგან ნაკარნახები და მისგან თუ სხვა ბჭეთაგან ნარჩევი გზა შეიძლებოდა ასცდენოდა მეფის პირად ბედნიერების შარას და ტანჯვა გამოეწვია მის გულში. სახუმარო საქმე არ იყო ეს. ამან შეაფიქრა ვეზირი. სიფრთხილის კვალში ჩააყენა იგი. ლევანი იმთავითვე გრძნობდა, რომ საბჭოსაგან და საკუთარის გონებისაგან მისთვის არჩეულ გზაზეთ ცხოვრებისა არ ახარობდა გულის ვარდი მისი სუნნელოვანი, რომ იგი გზა მხოლოდ ცივი ანგარიშის თვალით იყო უნაკლულოდ მოკირწყლულ გამზადებული. გრძნობა კი არასეტყოდა სანუგეშოს ბედნიერების მოტრფიალე გულს. მთლადაც დარწმუნდა ამაში ჯვარის წერის პირველსავე დღეს. შუაღამე გადასული იყო, როდესაც მიართვეს მეფე დედოფალს თასი სიტკბოებისა. ეს თასი ოქროსი იყო თვლებით მოოჭვილი. თასს შიგნიდან ეწერა: ძნელი არს სიყვარული, ვით არცა სიკვდილი. უტეხ არს შური სიყვარულისა, ვით არცა ჯოჯოხეთი. თასის მიპყრობა მოასწავებდა, რომ უკვე დრო იყო მეფე დედოფლის მეჯლიშიდან გაბრძანებისა. ამ თასს მხოლოდ მაშინ გამოიტანდნენ საჭურჭლიდან, როდესაც მეფე იქორწინებდა და მხოლოდ მაშინ აავსებდნენ ღვინით, როდესაც დადგებოდა ჟამი მეფე დედოფლის გაბრძანებისა. ამსო თასი თამადამ, მიართვა მეფეს ცალ მუხლზე დაყრდნობილმა და მოახსენა. მიიღეთ თასი სიტკბოებისა და სასმელი სიხარულისა. ლევანმა ჩამოართვა თასი, მოსვა და მოუპყრა დედოფალს. ქალმა ცნობის მოყვარეობით შეხედა ქმარს და შეახო ბაგე ღვინოს. როდესაც სხვა ქორწილებში სიტკბოების თას მიაწვდიდნენ მეფე პატარძალს, ისინი მსწრაფლ წითლდებოდნენ წითელ ღვინოსავით და თავს დახრიდნენ მორცხვად. ეს ყველაზე ძნელი წუთი იყო მათთვის. მთელ სუფრაზე ასტყდებოდა ყიჟინი და ოხუნჯობა. იმის შემდეგ მეჯვარე და მდადე გაუძღვებოდნენ მეფე პატარძალს საწოლისაკენ, ხოლო ზურნა აუმაღლებდა ამ შემთხვევისათვის შერჩეულ ჰანგს. არც ეხლა დაარღვიეს ეს წესი. როცა დაიძრა მეფე დედოფალი, საკრავებმა დააგუგუნეს იგი ჰანგი რჩეული. წამოიშალნენ თანამეინახენი და მოწიწებით მოსცეს გზა მიმავალთ. სრული სიჩუმე დაარღვია თამადას მკაფიო ხმა. შეაბეროს! შეაბეროს, შეაბეროს, აგუგუნდა ხალხი და ეს გუგუნი მაშინაც კი ესმოდათ მიმავალთ, როდესაც განვლეს მთელი წყობა დარბაზებისა და მიუახლოვდნენ იმ ოთახს, სადაც განმზადებული იყო მათი სარეცელი. გაიღო მათ წინკარები და დაიხშო მათ უკან. თვალწინ წარმოუდგა საარაკო რამ სადგომი. სარეცელიც, მთელი სავანეც საოცნებო რამ ყვავილს წარმოადგენდა. საიშვიათო ქსოვილითა და ფასდაუდებელ ავეჩთა თუ ნივთთაგან შეთხზილს. ცის კუნჭული იყო მოწყვეტილი და კაცთა ფუფუნებად აქ გადმოტანილი. ქვეყნიურ სიტკბოებათა მისაღებად განხორციელებულ ღმერთთა სადგური. ზრდილი ჭაბუკი მიეხმატკბილა ოდნავ შემკრთალ ქალწულს და თვითონვე გააკვირვა თავისმა ხმამ თუ ქცევამ. იგი ჰგონებდა, რომ მეხის სახე დიელვებდა მისი გრძნობა და მედგარის ძალით გაადნობდა ტრფობის ალში თვისსა და ქალწულის არსებას. რომ ერთ ლითონად შეედუღებინა იგი ორება. მისი გული კი ისე სუსტად ასცემდა ეხლა, რომ შესძლო თავის შეკავება და ზრდილობის არდაგში გახლევა. ასე ხომ სხვა ქალებსაც ეპყრობოდა ის, ვნებათა დასატკბობად ნამსხვერპლ ქალწულებს. სისხლხორცით სავსე ჭაბუკი იყო. ყველასათვის სანუკვი მეფე და აქამდინაც არა ერთს ევას მიეპყრო მისთვის ნაყოფი აღკრძალული სხეხილისა. ჩახსნა ჭაბუკმა ოქრომ კერდით ჩახლართული გულისპირი და დაეწაფა ქალწულ მკერდს. მარგალიტა დამომჯდარმა ძუძუ მიიღო კოცნა მისი, მაგრამ არ ჩაუშვა გულამდინ სიტკბოება. იგი ნაზი, ტკიცე დარაჯად დასდგომოდა ქალწულის გულს, უძლეველ მცველად. ახსოვდა კოკობს, რომ სხვისა იყო იგი გული, საწყალი ნოშრევანისა და ვერვის დაუთმობდა მას, ვერც ძლიერ მეფეს. და ნაცვლად უცვალებელი სიყვარულისა, ნაცვლად მწიკლთაგან განწმენდილი საიდუმლო კავშირისა, ქალვაშტ შერჩათ ხელში მხოლოდ სიძვა ხორციელი, ხრწნადი, წარმავალი. არიკურთხა მადლით იგი კავშირი უგულო. ზეცით წარმოგზავნილმა ანგელოზმა ღთაებური ნექტრით ხელში ვერ მოუპყრა სავსე ფიალა ამ მეფე დედოფალს. ის დააღონა მათმა ხილვამ და გულნატკენი გავიდა მათ სავანედან. სულაც გასცდა სამეფო სასახლეს. შებრუნდა მსახურთა სადგომებში და ჰპოვა იქ ზეციური მადლის ღირსი ცოლქმარი. შეასვა ნექტარი ნაკურთხი მარიკას და კოწიას. ამისთვის იყო, რომ ისეც დამტკბარმა კოწიამ ისეთი სიხარული იგრძნო თავისი თავი მეფე ეგონა, უშრეთ ნეტარების მქონი მეფე. ვინ მოიფიქრებდა მაშინ, რომ მადლმა ღვთისამ შეაერთა საიდუმლო კავშირით ეს ორი საწყალი ადამიანი, ხოლო უარყო გვირგვინოსან მეუღლეთა ერთობა, რომელი დიდებით აკურთხა ეკლესიამ, რომელს ზეიმით დღესასწაულებდა ერი მრავალი. ხალხს ვერძალედვა დაენახა ეს, რადგან ზეცის კურთხევა საიდუმლოა, მომაკვდავ თვალთაგან უხილავი, გარნა ძლიერი, დაუშლელი, გარდუვალი, სამარადისო. იგი კურთხევა ვერ დაემკვიდრება უღირს ადგილს, სადაც მდაბალ ლტოლვილებას თუ ცივ ანგარის შეუმღრევია სპეტაკი გრძნობა. დილის მზის ხივმა რომ შეაშუქა ახალ ცოლქმრის სავანეში და გაანათა მათი სარეცელი, ვაჟკაცს მხოლოდ განაწამები ქალი დახვდა ბალიშზე. მის გრძნობათათვის უკვე უცხო და გარეშე. ძლივს შეიგნო, რომ ამ ქალთან უკვე განუყრელად იყო იგი შეკავშირებული. აწ უკვე რომელნი იგი ღმერთმან შეაუღლა. კაცი ნუგანაშორებენ, მოაგონდა ჭაბუკს და შეებრალა თავისი თავიც. თვით ქალიც, რომელსაც ვერ მიანიჭებდა ბედნიერებას, ვერ წაუმძღვარებდა ცხოვრების გზაზე სიხარულის ლამპარს უქრობელს. ვაჰრომ ლეილყიზი არ არის ეხლა ამის ადგილას, გაურბინა თავში. მაგრამ მაშინვე მოაშთო ცოდვილი ჰაზრი. მეფე იყო მორწმუნე და ნაკურთხი გვირგვინის, თუნდ ჰაზრში ღალატი ცოდვად მიაჩნდა. სიბოროტეთ. ალბათ მძინარე დედოფალმა იგრძნო მეუღლის მძიმე ფიქრები, რომ შუბლი შეიჭმუხნა. ოდნავ ამოიოხრა და თან შეუგნებლად გაისწორა საგინძე, რომელიც ჩამოხსნილიყო და ნორჩი მკერდი გაეშიშვლებინა. ვაჟკაცმა ყური მოჰკრა ამ სულთქმას და შეებრალა თავისი მსხვერპლი, შეეცოდა იგი გულჩვილს. ამ გრძნობამ დახარა იგი ქალისადმი, მოხვია მან ხელი მეუღლეს და აკოცა სპეტაკ შუბლზე თითქმის ცრემლმორეულმა. აი, ამ კაეშნის ბურუსი წამოჰყვა ლევანს სამეფო საწოლიდან და აღარ მოშორდა მის შუბლს. დიდებულთ კი ეგონათ, მეფის გაუმაძღარი თავმოყვარეობა არისო შელახული, ვიღაც შამხალის თავხედობით და სურდათ დაემდაბლებინათ იგი შამხალი მეფის წინაშე. და ესაჯათ, ვერ წარმოედგინათ, რომ მეფეც კაცი იყო, პირადი ცხოვრების მექონი და შესაძლო იყო ამ პირად გრძნობათაგან წარმომდგარიყო მისი კაეშანი. თავი 26-ე. იმ წუთს, როდესაც განხორციელებულ სიყვარულად უნდა დასახოდა ლევანს თავისი მეუღლე და საუკეთესო განგრძობად თავის პიროვნებისა, იმან მხოლოდ ციბრალული იგრძნო მისდამი, როგორც უცხო პიროვნებისადმი აწრომ განისვენებდა მის სარეცელზე. კაცთაგან განზრახმოწყობილმა გარემოებებმა შეაკავშირეს იგინი. გარნა ვერ შეაერთეს განუყრელად. მისი გული არ ეთანხმებოდა არც გარემოებებს, არც სახელმწიფო საჭიროებას და არც სხვა რაიმე მოსაზრებას. ქალი გამოაღვიძა ქმრის კოცნამ, გარნა სიამემ არ გაუშუქა თვალები, არც ღიმილი დაესახა ტკბილის სიხარულისა. გაისწორა გადახდილი საბანი, ხელი მიიფარა თვალებზე და სირცხვილით შეწითლებულმა ბალიშქვეშ მიმალა თავი. ევა იყო შემცოდე, ლეღვის ფოთოლით იფარავდა სიშიშვლეს, ვარდის ბუჩქებში ემალებოდა ყოველგან მყოფ მეუფეს, რომელ არს თვით სიყვარული. სცოდა თინათინმა, მიუძღვნა ლევანც ნაყოფი განგებისაგან სხვისთვის დანიშნული, და არღვია მცნება, ამჯობინა სიყვარულს გარდუვალს დიდება წამიერი, შესწირა მსხვერპლი უსამზღვრო ამპარტავნებას, უარყო ზეცა, როგორც სატანამ პირველ ყოფილმა. იმისთვის ჩამოეცალა მას ნათელი უმანკოებისა, შიშველ იქნა სირცხვილეული. სატრფოსთან შეერთხორცება, მოქმედება ნაკურთხი, იგი განხორციელებაა სიყვარულისა, რომელიც ერთადერთი უკვდავი ნიჭია სახიერისაგან წყევამოსილ ქვეყანაზე დატოვებული კაცთა სანუგეშოდ. ერთადერთი ძალა ადამიანის ცასთან დამაკავშირებელი. მხოლოდ სიყვარულით ძალუც ადამიანს განიცადოს ამ წუთიერ ცხოვრებაში საუკუნო ნეტარება დაუსრულებელი ცხოვრებისა. წრფელი სიყვარული თვით ნათელია. სხივით შემმოსელი მოტრფიალეთა და მას არ ეჭირვება, არც ფოთოლთაგან შეთხზილი არდაგი, არც ტყავის რამ საფარველ სათბუნებელი. სიძვა კი მხოლოდ მიბაძვა ატრფიალებისა. ეშმაკისაგან მოჩვენებული სახე სიყვარულისა ცოდვიან სირცხვილეული. ქალმა იმისთვის იგრძნო სირცხვილი ქმართან, რომ ის უცხო იყო მისთვის, რომ ქორწინებას ვერ ექმნა იგინი ერთსულ. ეკლესია მხოლოდ აკურთხებს სიყვარულით ერთქმნილთა კავშირს, გარნა მას არ ძალუც შექმნას აჩრდილისაგან სიყვარულისა თვით სიყვარული. და დარჩა მეფე დედოფლის კავშირი უკურთხებელი. ემსგავსებოდა კავშირი იგი სიძვას. იყო იგი, იყო სიძვა ბიძიერი. ხალხს კი ნეტარნი ეგონენ ახლად შეუღლებულნი. ხალხი კი აღტაცებული იყო თვისი რჩეული მეფის ბედნიერებით. ხალხი კი მხიარულობდა გულუბრყვილოდ, გატაცებით, თავდავიწყებით. დიდებულ კავკასიონიდან რომ გადმოდგა მზებრწყინვალე და დაასვა თვისი ცხოველმყოფელი სხივი, მეფის სასახლეს, ციხე დარბაზის წინ მდგომ სახლის ბანიდან საარი დაჰკრა რჩეულმა დასტამ ზეცისაკენ აღემართა საყვირს პირი და აღემაღლებინა ხმა თვისი გამჭექარე, ღმერთისადმი ბრწყინვალისა, ხოლო გამჭირვალს ეთერს თრთოლვით აჰქონდა იგი ტკბილი ხმა ზეცად, რომ მიეფინა იგი დილის სამადლობელ გალობად მეუფისადმი მაღლისა. აჰ, რადუ არყავით დიდებაი უფლისა, ებნითა და წინწილითა, რადგანდევნეთ მსახურებიდან ღვთისა მრავალძალი ტკბილხმოვანი. ლოცვამ სუბუქი, გულის თქმა მხურვალე უფრო ადვილად აქვს ზეცა საკრავთა მწყობრ ხმებს, ვიდრე ფიქრს ფრთანაჭეც, მძიმედ მიმომსვლელს. ცოდვაა ქართველი, იგი ვერ აღმართავს ბრწყინვალე ღვთაებისადმი თავის გულის ნადებს, თუ არ ჩახკარგავს მას ზეამაღლებულ ხმაში მსუბუქ ფრთოვანში. განაბნელი შვილია ქართველი, ცივის წყვდიადის მსახური გულჩათხრობილი, ქვექვე მხედველი. განამრისხანე ღვთაების წინაშე დგას იგი შეძრწუნებული. მთლად გულსავსე ვერ იყო ლევანი ამწუც, თორემ ყისმაც მაინც კი ვერ დაემდურებოდა იგი. ბედს თვისი უხვი კალთა ზედ დაებერტყა მისთვის. სამოთხის კუთხის მფლობელი, ახალგაზრდა, ჭკვიანი, ქვეშევრდომთ საყვარელი. აწ ნორჩმეუღლესთან განცალკევებული, მისი სიხარულით მხიარულნი, მისი ერთგულნი, აგერ ამამავალ მნათობს შეხაღადებდნენ სამადლობელ გალობას. სხვა რაღა უნდა ენატრა ადამიანს? ქვეყანაზედ მეტი ბედნიერება განღა იქმნებოდა? და თუ გული მაინც მთლად მადლიერი არ იყო, თუ იგი ყრურამ ტკივილსა გრძნობდა, ეს ალბათ მისთვის, რომ ყრულია გული კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი. მას არავითარი სიკეთე არ აღავსებს პირთამდი. გავადრო, მეფე დააფასებს აუარებელ წყალობას ღვთისას, შეიყვარებს მთელის თავისის ძალით ამ ნორჩქმნილებას, აწ თვის კანონიერ მეუღლეს განუყრელს და მაშინ შეიგნებს მისი გული, რომ კმაყოფილი უნდა იყოს იგი და მხიარული. ამგვარ ფიქრებს ეთამაშებოდა მეფე და თან ნებს დაჰმართებდა ქალს ქოჩორზე, კულულებს ურხევ უწყობდა. ნელ-ნელა გრძნობაში მოდიოდა ქალი და ვაჟკაცისაკენ მიჰმართამდა თავის სახეს, მთლადაც მიანათა მას სურვილით სავსე თვალები და ჩაეკონა. ჩადნა აღზნებულ ალერსში აჩრდილი მათის განცალკევებისა, მთლადაც განქარდა იგი აჩრდილი, როგორც რამ ნისლი მსუბუქი მხურვალე სხივთა წინაშე. ნაშუადღევებულ იყო, როდესაც მეფე დედოფალი გამობრძანდნენ კრებულში. მიქანცებულ მინაზებული ქალი უფრო დამშვენებულიყო. ცოლქმარს თვალებში შერჩენოდათ სიამის ნასახნაკვალი. უკვე შემტკბარიყვნენ. გამოსჭვივდა ეს მთელ მათ არსებაშიც. ამან უფრო გაახალისა მექორწინენი, გამხიარულდა ხალხი, სუნნელოვან ყვავილად გარდაიფურჩქნა ისეც გატაცებულ ქეიფზეიმი. ერთობა სულთა, ვიზღა ეცალა სულზედ ფიქრისთვის ამ ხორცთა დღესასწაულში. ვიზღა ძალედვა განეზომა უფსკრული გულისა ან აღერიცხა უხილავი მოძრაობა უნივთო სულისა ამ ნივთიერ სიტკბოებათა ცეკვა ბრუნვაში. თავი 27. მეფე რომ უხვა დაფრქვევდა წყალობას თავის გარემო, როგორც მზეთვის სხივებს წარსდგნენ მის წინაშე, თუშნიც და მოახსენეს. დიდია წყალობა შენი ჩვენზეთ, როგორც ჩვენი სიყვარული თქვენდამი, მაგრამ ეხლა ამ სიხარულის დღეს ერთს წყალობას კიდევ გთხოვთ. რა წყალობას, კაცო? იმას, ბატონო, რომ ნება უნდა მოგვცე დიდოეთი დავუმორჩილოთ თქვენს ტახტს. წათამამდნენ, ეს ორჯელ დასცემიან ჩვენს ცხვარს, ბოლოს რომ დაგვეცნენ, ექვსი ტყვე მოგვტაცეს. რატომ მაშინვე არ მოგიხსენებიათ ჩემთვის? რაც შეგაწუხებდით შენი ჭირიმე, ჩვენ თვითონ გარდავუხადეთ სამაგიერო. მთელი სოფელი დავწვით და იმდენი ტყვე წამოვასხით, რომ გაცვლისას თითო ჩვენ ტყვეში სამ-სამი და ოთხ-ოთხი მივეცით. ეგ როგორი წესია, ერთ კაცში სამისა და ოთხის მიცემა. თუშის სისხლი და ურჯულო სისხლი ერთგვარად არ დაფასდება შენი ჭირიმე. მეფემ გაუღიმა თუშთ და აღუთქვა ამ საქმის მოფიქრება და განმჭობა. ამ დროს იქვე იდგა ლევან ანდრონიკაშვილი, ქისიყის მოურავი და სარდალი. ამ ხმლის კაც სრულებითაც ჭკვაში არ მოსდიოდა მეფის ქორწილი, რომ ასე წყნარად მიმდინარეობდა და არავითარი საგმირო საქმით არ გვირგვინდებოდა. კახთ მოინდომეს საშამხალოს დარბევა, მაგრამ ნება არ მისცა ვეზირმა, მეფეს ეწყინებაო. რევაზმა შეატყუ ახლა, რომ თუშთა თხოვნა მოეწონა მეფეს და დაასკვნა თავისით მოეყვანა ეს საქმე სისრულეში. დედოფალს პირის სახანავად მივართმევ დამორჩილებულ დიდოეც, სთქვა მან გულში და დაეთხოვა მეფეს, სანადირო წასვლა მოიმიზეზა. გაემართა თავისი ლაშქრით, მსწრაფლ გაჩნდა თუშეთში, შეაგროვა მებრძოლნი, გაზაფხულის ნიაღვარივით შეესია დიდოეც და მანამ იქაურმა ნაიბმა მოიაზრა რამე, უკვე ტყვედა ჰყვანდა იგი ხელში ლევანს. ჯერ ქორწილის ხალხი მთლადაც არ იყო გაკრეფილი გრემიდან. ჯერ დედოფლის მაყრები არ წასულიყვნენ სასახლიდან, როცა მხარშეკრული ნაიბი დატყვევებული დიდოელნი და დიდი დავლა მოუძღნა ანდრონიკაშვილმა გაკვირვებულ მეფეს. ლევან, ეს კარგი, მაგრამ ჩემი ბრძანება? შენი ბრძანება, დიდებულო ხელმწიფევ, შენსა და დედოფლის თვალებში ამოვიკითხე, როცა თუშნი მოგახსენებდნენ თავიანთ გასაჭირს. კარგი ყმა, ბატონის სურვილს მის სახეზე უნდა კითხულობდეს, წარს თქვა ალავერდელმა. გამარჯვებულნი გამართლებულნი არიან, დასძინა სახთუხუცესმა. მეფემ აყვედრა სარდალს ურჩობა, გარნა მოუწონა მხნეობა და მოხერხება. იკითხა დიდი ზარალი ხომ არ მოუვიდაო ლაშქარს. თავის საკუთარს დოსტაქარს უბრძანა გაესინჯა სარდლის ჭრილობა. წაქნეული შუბის წვერი ასხლეტოდა ფარს და მარცხენა მხარში დაეკოდნა ვაჟკაცი. თინათინს ძლიერ გაეხარდა ეს საგმირო ამბავი. მისი დედოფლობა სამეფოს წარმატებით იწყებოდა და ეს ხომ ერთი ნაბიჯი იყო. პირველი, მარჯვენა ბიჯი იმ ბრწყინვალე მიზნისადმის, რომელი დაესახა ქალს, რომელს შესწირა მან თავისი გულის ყვავილი. დაუტკბა დედოფალი თვისნება სარდალს, მოუალერსა მას მადლიერის თვალით. შორს გამჭრეტელმა მეფემ ძალიან იაფად დაუსვა დამარცხებულთ წაგებული ბრძოლა. გაათავისუფლა ნაიბი, თავისივე ხელით დაუბრუნა ხმალი, საპატიო ადგილი შესთავაზა თვის ახლო, გაათავისუფლა ტყვეებიც, დავლა კი აღარ დაუბრუნა. წესით დავლის ნაწილი გამარჯვებულისა იყო, ხოლო სხვა ნაწილი მეფის ხაზინას და სამეფო ქონებას უნდა შესძენოდა. ესეთი კანონი იყო და მეფე მარინება კანონის დარღვევა. ბოლოს იქამდის მოწყალე შექმნა გული მეფის, რომ ისევ დაუბრუნა ძლეულს თავისი საბატონო. მხოლოდ დიდოეთის ერთი კუთხე, რომელზედაც დაუსრულებელი დავა ჰქონდა თუშებსა და დიდოელთ, შეუერთა თუშებს და ბრძანა აეგოთ იქ კოშკი დარაჯად ამ მიკერძოებულის ადგილისა. მეფემ მძევლად ჩამოართვა ნაიბს მისი უფროსი ვაჟი ჯემალ მაჰმადი, რომელიც ამიერიდან ლევანის კარს იმყოფებოდა. კოშკი თუშთა ციცაბოზეა აგებული, ღელის თავში, რომელზედაც გადადის გზა. ბოლომდის თუშების რაზმი იდგა ამ ციხეში. მიიღო ცხოვრებამ ჩვეულებრივი ხასიათი. ჩადგა იგი თავის კალაპოტში და მიიგრაგნებოდა განგებისაგან დასახულ უცვალებელ გზით. მეფე გართული იყო სამეფოს ყოველდღიურ მართვა გამგეობაში. დროთა მსვლელობაში თანდათან იცვალა მეფის ხასიათი. დაჰკარგა გულუბრყვილობა, მის თვალებში აღარ ციაგობდა გამჭვირვალე ნათელი, რომელი ყველასათვის ცხადად ყოფდა მის პიროვნებას. ვეღარ ეძლეოდა თავს დავიწყებულს მხიარულებას, რაღაცა აფიქრებდა მას მარად, ზრუნვარამძნელი სდევდა მას განუყრელად. გამოიცვალა ჩვენი მეფე, გულჩათხრობილი შეიქნა. დაცოლ შვილიანდა, დავაშკაცდა, სულ ხომ ერთს ხასიათზე არ იქნებოდა ადამიანი. თითქოს რამე აწუხებს ვაშკაცს, თითქოს რაღაცა პირად კაეშანს შეუპყრიაო. ხანდისხანელ ხინის დროსაც კი უეცრად ჩაფიქრდება და სისასტიკის ნაპერწკალი გამოკრთება მის თვალებში. რა აქვს პირადი საზრუნველი ყოველ მხრივ იღბლიანს? სახელმწიფო საქმით არის გატაცებული, ხალხის დიდება და კეთილდღეობა აქვს დასახული და იგი ზრუნვა არ შორდება მის შუბლს. ხომ აგრე ამბობდა, დედოფლის სახეზედაც არაერთხელ შეუნიშნავთ უკმაყოფილება. დიდად თავაზიანი და ზრდილი ბრძანდება დედოფალი, მაგრამ ხანდისხან თითქმის უმიზეზოდ მრისხანებს. ზოგჯერ კიდევ მოეშვება, არავითარ ყურადღებას არ აქცევს არავის. თითქოს მას არაფერი შეეხებაო, არც არაფერზე მისწევსო გული, ლაპარაკობენ მანდილოსნები. არ ამგონია ეგრე იყოს, დაახლოვებული ვარ ბატონებთან და დაჭეშმარიტებით შემიძლიან ვთქვა, რომ დედოფალი დიდ ყურადღებას აქცევს სახელმწიფოს მართვა გამგეობას თუ მის ბედიღბალს. ყველაფერი დაწვრილებით იცის, რაც კი ხდება მის გარემო. არ კი გეგონოთ, ახალგაზრდა და მხოლოდ კეკლუცობაზე თუ გამოჩინებაზე აქვსო ყურადღება მიქცეული. დედოფალი ქალია, დიდის გურიელისა, რომელსაც ვერავინ შეედრება ეხლა სახელმწიფოს მართვაში და საკვირველი არ არის მაგასაც დახყოლოდეს სამეფოს განგების ნიჭი. შესაძლებელია, მაგრამ ამბობენ, ხანდისხან უცნაურად დაღონდება და კაეშნის რიდეს მოიხვევსო ნათელ სახეზე. ნეტა, თუ რა აქვს მაგდალოცვილს დასაღონებელი? ხელმწიფე ქმარი, ოქროს ქოჩრიანი ვაჟი, მთელი სამეფო მის ფიანდაზად გაშლილი. ღრმა არის მიუწვდომელი გული მეფეთა, განგების განმახორციელებელნი არიან იგინი ამ ქვეყნად, ხოლო საიდუმლოა ნება უფლისა და განუჭვრეტელი. ჩამოართვა სიტყვა მოძღვარმა თეოფილემ. თავი 21. დასაღონებელი არა ჰქონდა მეფეს, მაგრამ გულსავსე კი არიღო იგი, ბედის მთლად კმაყოფილი. მისთვის ყოველმხრივ საოცნებოდ მოწყობილ ცხოვრებაში მისი გული მაინც ობლად გრძნობდა თავს. სიხარულის მომცემი ტრფობა თავის ნებით უარეღო და იმისთვის დახშოდა უჩრდილო სინათლის კარი. ალბათ გონებდა, ნამდვილ სიხარულს პოვებდა იგი სიყვარულის გარეშეც, ჰგონებდა ქვეყნიურ სხვა კეთილთაგან მის გამოწურვას. სცდებოდა. კეთილთა სიუხვეს შეუძლიან ხელი შეუწყოს ტრფიალების გადაფურჩქნას. გარნა იგი ვერ დაენაცვლება თვით ტრფიალებას, ვერ გამოსცემს მისებურ სიხარულს. აკი გითხარით, ტრფიალება სხვა ნიჭია მეთქი, თავისებური, იშვიათი, განუმეორებელი. ნუ კი გაჰრევთ ერთმანეთში სიყვარულსა და სხვა გრძნობებს, თუნდ ნათელ გრძნობებს. დიდებული ცოლქმარი მოღალატენი იყვნენ ამ ზეგარდმო გრძნობისა. თავისნებით უარმყოფელნი და ეხლა მათ გრძნობათა წარსადინელი სულ სხვადასხვა მხრისკენ იყო მიმართული. ორივეს ერთმანეთის გარეშე ეხილნათ ტრფობა, ერთმანეთის გარეშე განეცადათ მის სიტკბოება და ვეღარ შეიძლებოდა მათაგან მისი დავიწყება. ვერც ქალმა და ვერც კაცმა ვერ ამოფხვრეს გულიდან დაკარგული სამოთხის ხატება. იგი თვალწინ ედგათ მაშინაც, როდესაც ალერსის ნაყოფმა, ახალმა არსებამ ორივენი ხორციელად შეაკავშირა განუყრელად. ხომ ორივეს ბუნება პაწაწა სანდროში ერთად იყო განხორციელებული, მაგრამ თინათინი მხოლოდ მაშინ იქნებოდა შვილით ბედნიერი, თუ მასში, მასთან ერთად განხორციელებულიყო ნოშრევანი, ხოლო ლევანი სრულ სიხარულს მარტო მაშინ იგრძნობდა, როცა თავის ვაჟიში დაინახავდა ლეილყიზის თვალთა კრთომას და მომხიბვლელ ღიმილს. აი, ამ დაკარგული ნეტარების აჩრდილი იყო მუდამ, რომ თავს დასტრიალებდა მათ სარეცელსაც, მათ მემკვიდრის მორთულ აკვანსაც. ესევე ჩრდილი გამოჰკრთოდა მარად მათ თვალებში.